galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington
wanaagsan dhegaystayaal bisha oktoobar waa laba sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniguwa sahre ciidla nuur
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka aynu ku eegano siyaasadda soomaaliya.
Dad soomaaliyeed oo aqoon sare u leh muxuu ahaa howlaha wasaaradaha la geyn lahaa ayaa waxa weeyaan waxa ku fadhiisanaya xildhi
xukuumaddiiyaa la xisaabtamaa iyagaaba xukuumaddii ah waxba marna waa baarlamankii oo wasiir laga dhigay marka yuu yaa lala xisaabtamaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan habraaca heshiiska doorashada soomaaliya oo la shaaciyey.
Donald Trump iyo murada koowaad ee Mareykanka Melania Trump oo cudurka COVID-19 laga helay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in isaga iyo murada koowaad Melania Trump ay iska tijaabiyeen cudurka coronavirus lagana helay. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray xalay saqdii dhexe ee waqtiga Washington d c caawa marwada koowaad ee Mareykanka iyo aniga waxaana laga helay COVID-19 waxaan si dhaqso leh u bilaabi doonaa howlaheenna karantiilka iyo soo kabashada si wada jir ah ayaan uga gudbi doonaa xaaladan. 11 daqiiqo kadib aqalka cad ayaa soo saaray qoraal ka yimid dhakhtarka madaxweynaha 47-jirka ah ee Dr. Sean Conley oo xaqiijinaya tijaabooyinka sheegaya in laga helay Trump iyo marwada koowaad. Madaxweynaha iyo marwada koowaad labadaba waa ay wanaagsan yihiin waqtigan, waxaana ay qorsheynayaan in ay ku nagaadaan hoygooda dhexdiisa ee aqalka cad inta ay ku jiraan xaaladda soo kabashada, ayuu yiri Conley. Waxa uu intaasi ku daray inuu ka rajaynayo madaxweynaha in uu howshiisa sii wato carqalad la'aan inta uu ka bogsanayo, anigana waan idinla socodsiin doonaa wixii soo kordha mustaqbalka, ayuu yiri. Dhammaan dhacdooyinka siyaasadeed ee Trump ee mustaqbalka dhow ayaa si deg deg ah loo amray in la joojiyo, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa bartiisa Twitterka ku qoray, Karen iyo aniga waxaan jaceyl iyo duco u diraynaa saaxiibadeena qaaliga ah madaxweyne Donald Trump iyo marwada koowaad Melania Trump. Waxaan ku biiraynaa malaayiin Mareykana oo ugu ducaynaya caafimaad buuxa iyo soo kabasho deg deg ah. Ilaahay ha badbaadiyo madaxweyne Trump iyo marwadeena koowaad ee qiimaha leh, Melania Trump, ayuu yiri. Si dhaqso ah looma oga siday natiijada baaritaanka u saameyn doonto howlaha ololaha madaxweynaha. Waqti xaadirkan Trump uma safri doono isu soo baxyada amaba munaasabadaha lacag ururinta. Hogaamiyaasha Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ayaa Khamiistii ku baaqay xabad joojin deg deg ah iyadoo ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya qowmiyadaha Armeeniya iyo Azerbaijan ee isku haysta gobolka Nagorno Karabakh. Dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac ayaa 12 qof ku dilay gobolka ay colaadu ka jirto ee koonfurta Kookasiisa maalmihii lasoo dhaafay oo keliya. Waxaan u damqanaynaa kuwa dhintay, waxaanan u tacsideynaynaa qoysaska dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxweyne Donald Trump, hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Vladimir Putinka Ruushka oo markii ugu horreysay lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Kremlinka maalintii Khamiista. Waxaan codsanaynaa in si deg deg ah loo joojiyo colaadda u dhexeysa ciidamada militariga ee ku lugta leh, ayaa lagu yiri qoraalka. Warbaahinta diblomaasiyadeed ayay Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka dib u bilaabeen doorkooda ku aadan iyagoo wada guddoominaya dadaalka nabadeed ee hay-adda amniga iyo iskaashiga Yurub ee loo soo gaabiyey OSCE oo soo jirtay bilowgii khilaafkii Nagorno Karabakh ee horaantii 1999-meeyadii. Garsoora British ah ayaa 4 January waxa uu ku dhawaaqi doonaa go'aanka ku saabsan in lagu soo wareejiyo aasaasaha WikiLeaks Julian Assange Mareykanka si uu u wajaho dacwado ay ka mid yihiin basaasnimo. Garsooraha degmada Vanessa Brester ayaa arrintani kaga dhawaaqay maxkamadda Old Bailey ee ku taalla magaalada London kadib ku dhawaad 4 toddobaad oo dhageysi ah. Maraykanku waxa uu codsaday in loo soo gacangeliyo Assange oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Australia oo loo haysto 17 dacwadood oo basaasnimo ah iyo hal dacwad oo ah in uu si khaldan u adeegsaday kombiyuutarro lala xiriirinayo WikiLeaks sanadihii 2010 iyo 2011 ee kumanaan khad oo sir ah oo Maraykanku leeyahay oo inta badan la xiriira dagaaladii ka dhacay Afghanistan iyo Iraq. Koox mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay maxkamadda horteeda iyaga oo taageeraya Assange.
Aad u mahadsantahay Caashi Ibrahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu ku bilownay madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa xalay soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada Soomaaliya ee 2020 iyo 2021 ee heer federaala. Habraacaasi waxaa ku jira jadwalka doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ka mid ah dhismaha guddiyada degan doorashada xildhibaanada, tirada xildhibaanada laga soo dooran doono maamul goboleedyada, iyo cidda ay kala matali doonaan. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Habraaca hirgelinta heshiiska doorashooyinka Soomaaliya oo ay xalay soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku qotomay hannaanka ee u dhacaysa doorashada dalka Soomaaliya, waxna uu ka koobnaa ilaa iyo dhowr qodob kuwaasoo ay ugu muhiimsanaayeen in si wada jira loo soo dhiso guddiga doorashooyinka heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed. Qodobkaasi ayaa waxa uu leeyahay golaha wadatashiga qaranka isagoo ka duulaya heshiiskii siyaasadeed ee soo baxay Sebtembar 17-2020 qodobkiisii koowaad oo sheegaya magacaabista guddiyo laba heer ah ayna ansixiyaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya 26-kii Sebtembar 2020. Waxaa habraaca lagu qeexayaa waajibaadka guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay ku imaanayaan. Sidoo kale waxaa lagu sheegay habraaca heshiiska doorashooyinka Soomaaliya in golaha wadatashiga qaranka uu go'aaminayo in guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka kooban yahay 11 xubnood, kuwaas oo 8 ka mid ah ay soo magacaabayaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka, halka dowladda federaalka ihina ay soo magacaabayso min 3 xubnood guddi walba ay heer dowlad goboleedka xubnaha ka noqonaya. Waxaa kor loo qaaday lacagta diiwaangelinta musharaxiinta sida ku cad heshiiskan la dhaqangelinayo, waxaana aqalka sare musharaxiinta u tartamaya laga doonayaa inay bixiyaan $20,000 musharax kasta, halka diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay noqonayaan $10,000 musharax kasta. Cagtaasi waxaa la sheegay in aan dib loogu celinayn musharaxa haddii uu bixiyo. Maamul goboleed kasta waxaa laga asteeyay 2 magaalo oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada Soomaaliya. Doorashada aqalka sare ayaa la sheegay inay dhacayso 10-ka bisha Diseembar ee dabayaaqada sanadkan, halka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka hina ay dhacayso 10-ka ilaa 7-ka bisha Diseembar. Doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa loo asteeyay sida ku cad heshiiska hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya 1-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda, halka madaxweynahana la qabanayo 8-ka Febraayo 2021. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad u mahadsanahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasi Muqdisho ka soo diray.
Dhinaca kalena, dadka ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyey doorashada 11 xildhibaan ee magaaladaasi loogu soo dooran doono sida uu xusayo habraaca cusub ee doorashooyinku, waxaana sheegeen in doorashada noocan ay ugu dambeysay 4 iyo 10 sannadood ka hor. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa saamiga xildhibaanada dowladda federaalka ay ku leedahay loo asteeyay in lagu doorto magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, waana si la mid a dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya oo laba deegaan ay ka dhacaysa doorashada xildhibaanada soo aadan. Qaar ka mid a qaybaha bulshada Gaalkacyo dhanka Galmudug ayaa soo dhaweeyey in Gaalkacyo ay qayb ka noqoto goobaha nasiibka u helay in lagu doorto xildhibaanada federaalka Soomaaliya.
Waa ku faraxsanahay xildhibaanada Gaalkacyo lagu dooranahay, maadaama 6 sano kadib Ilaahay mahadiis amaanta u yeelanay in nasiib mar labaad lagu doorto Gaalkacyo xildhibaanada dowladda Soomaaliya. Waa ku faraxsanahay, waana soo dhaweyneynaa.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا نهاية شعب كريجل مدوب أنكو فرحان هاي اللي ما نادى دولة الصومالية ألوو دورنا أيو قال كعيو لقونا صحون أيو
نبضون محمد يوسف حاشي علمي قبح وكم إذا وحجرت كجبل كم مدوب أيها شيء جي مهمة ضد كيد ديجان كأي أول إذا هاي قبل شدة دورة شدة اللي ما نادى كدي مدة سنة ده
بسم الله الرحمن الرحيم في او اي وسلامتيين وانا كما تنتهين ارنتاسي waxay ka dhigan tahay in laga gudbayo waxyaabo badan oo haday noqoto xaq qabiil haday noqoto laaluush iyo qof jacleysi oo qofku uu inta rabo uu lacag bixiyo si loo doorto maanta waxay gaartay 101 in ay xilwanaad soo doortaan taasina ay tilmaamayso in ay adag tahay kumtan iyo koow qof inuu xildhibaanku lacag siiyo marka marba nolosha dalku marba xirbay maraysay waxay soo martay xilli hoggaamiye kooxeed waxay maraysay hadda joogta heer qabiil oo maadaama gobollada la sameeyay oo ma federaalka la sameeyay oo qabiil lagu saleeyay ayada laftigeeda waxaan rajaynaynaa inaan ka gudubno oo aan u gudubno in qof iyo cod barri la helo
xilligii doorashada dawladdi dhexe ee Soomaaliya dawladdi rayidka ahayd xilibanadii halkan laga doortay waxay ahayd doorashadii xilligii madaxweyne Allaahu haystay Cabdirashiid Cali Sharmaalka hadana khaldanay lehna todobaadii waxa ka soo wareegtay muddo ku dhow 6 sano marka maanta gaal kacyo 11 xilibana lagu dooranayaa mudug maxay uga dhigantahay dadkan ee gobolka mudug marka ay noqoto doorashadaas
waxay uga dhigantahay horumar Soomaaliya oo dhan ay ku tilaabsatay
Abdullahi Jaamac Diirshe oo ka mid ah qurba joogta galmudug waxa uu farta ku fiiqaya in aysan jirin door aqoonyahanada ay ku leeyihiin doorashada balse waxa uu soo dhaweynayaa in gaalkacyo ay qayb ka noqoto goobaha lagu soo dooran doono xildhibaanada Soomaaliya
Otor ahniyad miim u leedahay dadka inay helaan xuquuqdooda ee dooro karaan qofka ay rabaan waa muhiim laakiin aniga dadkan waxa kulada daarbaya maalmo nin dooran doortay sadhicine dadow dantiini iyo ilmihiini ayeen idinku ka fikiray in isku daydaan in aad dooratan qofka muhiimkiisa ah waxna idin qaban karo
dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo door ay ka abay ku leeyihiin doorashada soo aadan ee la filayo in lagu qabto magaalada Gaalkacyo
ilaa hadda aqoonyahan wax door ee kuma lahanba siyaasada Soomaaliya aan dhaaf kuma aan dambaabin waayo Soomaali waxa ku dhisantay 4.5 ee qabiil laakiin aniga had iyo jeer waxaan baraarujinayaa maamul kasta iyo dowlad kasta waxaan fariintaas u dirayaa Soomaaliyo edil meel kasto ay ku nooshahay in la tixgeliyo aqoon markii la gaaro horumar baa imaanayo
hadda odayaasha dhaqanka oo kaashanaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug ayaa soo xuli doona xubnaha irgada ah ee dooran doona xildhibaanka marka ma jirtaa talooyin aad siinaysaan odayaasha dhaqanka
odayaasha dhaqanka qoloyinka qaarkood waa lagu dhagay oo qoloyinka qaarkood meelaha qaar bay gaareen baa la leeyahay sanadkii dhaweyd ama doorashadii hore raggii wax soo xulay qaarkaas waxaan leeyahay kulay kama naga karaan kuwa kale oo geesiyada wadanka u dhashay oo dalka u dhashay aan baqeyne waxaan ku baraarujinayaa in ay u shaqeeyaan dalkii dadka si daacadnimo ayna doortaan qofka dalka dadka wax taray
Gaalkacyo doorasho lagu qabtaa waxa ugu dambeeyay 1960-kii xilligii doorashadii madaxweynayaashii Aadan Cadde iyo Cabdirashiid Allaah u naxariiste taasi oo ahay doorasho qof iyo cod ah hayeeshe doorashada xildhibaanada ay Gaalkacyo saamiga u heshay ayaa ah mid ay soo dooran doonaan 101 qof oo laga soo dhex xulay beesha kursiga saamiga u heshay Abdiwaahid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
mahadsaned Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintaasina la socodsiinayay
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA
haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya Cabdicasiis Barru ayaa Muqdisho ku soo diyaariyay
<S- <S-
nabaday dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow. Ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble dhowaan waxaa lagu wadaa inuu soo magacaabo golihiisa cusub ee wasiirada. waxaa hor yaalla shaqooyin ay ka mid yihiin inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashada dalka oo ay soomaaliya isku diyaarinayso. dad fara badan oo siyaasiyiin iyo aqoonyahana ayaa waxay qabaan in ra-iisul wasaaraha golihiisa xukuumadda uusan ku soo dirin mudanayaasha baarlamaanka si ay isku korjoogteeyaan hay-adaha kala duwan ee dowladda. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka arrimahaasi ayaynu ku faaqidi doonaa xilligan, waxaana igala qayb galaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi iyo xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare iyo sidoo kale siyaasi cabdulaahi cabdi guutaale. marka hore kusoo dhawaada barnaamijka. intii aan u gudagelin faaqidaadda barnaamijka iyo guud ahaanba dooda xilligan, marka hore aynu wada dhegaysanno warbixintan kooban uu magaalada muqdisho inoogu diyaariyey wariyahayaga cabdulqaadir oke.
mahadsaned cabdicasiis. falaaqayaasha siyaasadda ayaa sheegaya markay isku milmaan hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta in meesha ay ka baxayso kor joogteyntii looga baahnaa labada hay-adood, gaar ahaana hay-adda sharci dejinta, awooddii hay-addana meesha ay ka baxayso. wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxamuud axmed dalab ayaa u sheegay v o a in isku milanka labada hay-adood uu hoos u dhigayo hay-addii sharci dejinta looga baahnaa inay la xisaabtanto xukuumadda.
waxay khatar ku tahay iskontroolka bay khatar ku tahay, waayo ninkii wax sixi lahaa ama qofka maaragtay laanta fulinta kontrooli lahaa dabageli lahaa, haddii isaga laanta fulinta galo dayaa kontroolay wey meesha waxa wey mushkiladu taas wey cilada halkaasay ka jirtaa. mar kasta waxaa maaragtay nin kasta oo madaxa hadla wuxuu yidhahdaa dowladda waxay ka kooban tahay saddex tiir, saddexda tiir mid walba waa madax bannaan yahay baa layihahdaa. haddii wax la yidhi waa madax bannaan yahay, maxaa loogu darayaa maaragtay lasugu darayaa laanti fulinta iyo laanti magaranaysaa sharci dejinta? taas wey khaladka halka meesha ka imanaya waa halkaas wey. dastuurka haddaynu u noqono qodobka 63aad ee dastuurka wuxuu leeyahay xeer dejin bay shaqadooda tahay. ildhibaanada waxaa maaragtay dad weynaha u matelayaan oo loo soo doortay inay xeer ka dejiyaan ayay shaqadooda tahay. isla qodobka maaragtay 69 wuxuu leeyahay golaha shacabka shaqadooda waxay tahay inay sharci dejiyaan, sharci bedelaan, sharci loo keenay oo la hor keenay oo golaha wasiirada ay hor keeneen diidaan. xilkooda waa intaa, laakiin meelna kuma qorna in wasiire ay noqdaan.
cabdulaahi maxamed shirwac oo sida ula socda siyaasadda soomaaliya ayaa u sheegay v o a in golaha sharci dejinta uu ku milmo hay-adda fulinta ay keenaysa laba arrimood oo tan ugu weyn ay tahay in hay-addii sharci dejinta awooddeedii hoose u dhacdo.
dee labadii hay-adood oo rabay inay is-xisaabiyaan ayaa la kala saaraya marka wasiiradu aysan xildhibaano ahayn, marka baarlamaanku la xisaabtama. laakiin mar haddii wasiiradii ay badan yihiin oo ay gaarayaan lixdameeyo ay noqonayaan, yacni nambarkii ugu badnaayabaa xukuumaddu haysataa. marka haddana dhaqaalihii maamulaya oo iyagu ah maaragtay dadkii wasaaradaha ka mas-uulka ahaa, marka halkaa waxa weeyaan laba khasaaro ayaa ummadda ugu jirta. mid waxa weeyaan meel dad soomaaliyeed oo aqoon sare u leh muxuu ahaa howlaha wasaaradaha la geyn lahaa ayaa waxa weeyaan waxa ku fariisanaya xildhibaan. midda labaadna waxa waaye waa waxa weeyaan ma xisaabtamayo, lalama xisaabtamayo yacni xildhibaankii waxa weeyaan reerkiisa intii ahayd oo horta ku jirtay muxuu ahaa baarlamanka ayuu muxuu ahaa mataqaanaan laaluushi karaa oo uu maaragtay gacanta ku haysan karaa. marka kasoo qaad lixda nin oo nin waliba hebe reerkiisii xildhibaanada intii isaga kasoo harta uu haysto, marka baarlamaanku wuxuu noqonayaa baarlamaan ra-iisul wasaaraha hoos laga shaqadiisii marka ma qabsanayo. haddii xataa sharci dejintii baa dhaawacmayda isla xisaabtanka iska dhaaf.
sahre axmed waxay ka mid tahay haweenka ku dhawaa 30 sare lasoo dhaafa ka shaqaynaya soomaaliya, gaar ahaana ilaalinta xuquuqda aadanaha, haweenka iyo caruurta. waxay u sheegtay v o a in isku milanka labada hay-adood meesha ay ka saareysa wada shaqayntii
sida golaha ee aqalka saroo kaleeto waa dadkaas aad u jeedin ma soo sheegan inay galaan siisa ugu milmin. haddana kuwanaan dhibaatada nagu hayo golaha shacabka, golaha shacabka waxa la inay ku ekaadaan guddoonkoodii iyo ayagoo meeshaas taagan, bulshadana waxay usoo gudbiso iyo waxay usoo gudbiyaan wasaaradaha inay labadaas ay fuliyaana laga rabaa.
cabdulaahi maxamed shirwac ayaa u sheegay v o a in muhiim ay tahay in dastuurka laga saaro qodobka sheegaya in xildhibaanka wasiir uu noqon karo, laguna qoro dastuurka kumeelgaarka in xildhibaanka uusan wasiir noqon karaynin.
haddaan sharci laga dhigin, yacni madaxweynaha iyo prime ministerkuba badbaado siyaasadeed u baahan yihiin, marka meeshan way isticmaalayaan. marka sidaad u sheegtay waa in baarlamaanka la geeyo oo la kala saaro xukuumadda iyo baarlamaanka oo la yiraahdo xildhibaan wasiir ma noqon karo. Qodobkaas haddaan saas loo bedelinin, dee mar walbaba siyaasiyiintu waxay rabaan inay sii joogaan meesha, sii joogistaasaana ku qasbayda inay ku guraan maaragtay xildhibaanada wasiirra ka dhigaan oo laba khasaaro badan leh oo waaweyn leh, sidaan soo sheegnay shaqadii iyo isla xisaabtankiiba leh. Marka
wasiirkii hore ee ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Axmed Dalab ayaa u sheegay v o a inaysan jiri karayn isla xisaabtan mar haddii xildhibaanku wasiir uu noqdo.
Xukuumaddii aan la xisaabtamay iyagaaba xukuumaddii ah, waxba marna waa baarlamankii oo wasiir laga dhigay, marka yaa lala xisaabtamaya? ninkii lala xisaabtamaya isagaa wasiira, yaa la xisaabtamaya isaga, yaa saxaya? Marka cilada waxa weye, mushkiladda halkaasay ka jirtaa, mana lala xisaabtami karo. Ilaa haddana waxa weye nin lala xisaabtamay oo arrintiisa bannaanka lasoo dhigay ma hayno. Sababta keenaysana waxa weye xildhibaankii wax kontrooli lahaa oo laanta fulinta kontrooli lahaa, asigiibaaba laanta fulinta ka tirsan, marka maba kontroolka halkaas kulmayade.
iminkan aan dib idin ku celiyo Cabdicasiis.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Xasan Yare. Xildhibaan Xasan, waxaa dhowaan la filayaa in la magacaabo golaha xukuumadda maadaama aad ansixiseen ra-iisul wasaare Rooble. Dad fara badan ayaa soo jeedinaya dooda ah in xildhibaanada iyo golaha wasiirada la kala sooco, maadaama loo baahan yahay xukuumadda iyo baarlamaanada inay iskor joogteeyaan. Arrintaasi sidee bay kula muuqataa?
Aada ay u mahadsantahay idaacadda v o a, shaqada u haysaan ummadda Soomaaliya aada ugu mahadsantihiin. Asxaabta kale barnaamijka igala qaybgalaysana oon salaamaya iyagana. Haddaan jawaabta toos u aado, horta inta burburka kadib dowladda Soomaaliya soo dhismeeyey ujiib badan bay lahaayeen, laakiinse hadda dastuurkan qoran oo hadda lagu dhaqmo waxaa ku qoran xildhibaanku xil ku qaban karo. Xildhibaanku wuxuu qaban karaa, wuu noqon karaa xilal ku qaban karaa kamid ah wasiir golaha wasiiradu gali karaa, marka wax dastuuri ah. Laakiinse sidee waxa dastuuriga ah haddii review dastuurkan la bedelaynin tiga balansiga si loo ilaaliyo, sidee macnaha loo kontrooli karaa inay arrintaasi intaas laga hadlaa ilo quman oo la yareeyo dadkuwaala tele baaraanka hadday ku jiraana kooban in golaha wasiirada lagu daro, laakiinse in jaanis la siiyo dadka bannaanka jooga ee professionalka, in jaanis la siiyo. Laakiinse maadaama dastuuri ay tahay in wax un laga xuso dadka kuwaalatiga leh baarlamaanka ku jiri kara ama wasaaradaha ama waaya aragnimada wasaaradaha u leh ama aqoon kabaasati leh wasaaradaha kicin kara waa in lagu daro, maadaama dastuuri ay tahay, dastuur ku qoran tahay. Laakiinse in la yareeyo si balansiga taas igu muuqata.
Waa tahay Xildhibe Cabdirasaaq jiimtii haddii aan siiyo arrintan taagan oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo ku aadan in golaha xukuumadda iyo xildhibaanada la kala ilaaliyo si iskor joogteen ay u timaado, arrintaasi sidee kula muuqataa?
bismillah cabdilcaziiz adiga iyo v o a da waa idin salaamaya iyo saaxiibada dooda kula jira. Arrintaas uu saaxiibka u sheegay waa arrin dastuuri ah oo ra-iisul wasaaraha xaq u siinaysa iyo madaxweynuhu markay tashanayaan inay labada dhinacba ka qaataan. Laakiin sida muuqato dastuurkeenana waa qabyo. Aniga sida quman waxay ila ahaan lahayd in horta dhammaan ama badankooda bannaanka laga qaato anoo hal arrin ula jeedo. Dhammaan xildhibaanada gudaha ku jira oo baarlamaanka ku jira waxay u qaybsan yihiin guddiyo. Guddiyadaasi waxay la xisaabtamaan wasaaradaha iyo wasiiradaha iyo hay-adihii bay la xisaabtamaan. Hadday 30-40 ka mid a ama dhammaantoodba ay golihii baarlamaanka ka mid noqdaan dad saaxiibo oo kala xishoonaya, matalan waxaad fiirisaa golaha wasiirada marka wasiir uu khalad galo oo loo yeero, dhammaan kuwa kalantee baarlamaanka ku jira way difaacayaan arrinkaasi, inuu difaacayaan ayaga lafooda u baqayo. Marka arrintaas aniga anoon dastuurka hala jibiya dhahaynin, sida fiican waxay noqon lahayd xaqiiqatan in bannaanka laga qaato. Cilad kala jirta hadda kan ma ahan golihii wasiirada ugu horreeya. Golihii wasiirada ugu dambeeyay bay noqon doonaan, maxaa yeele waxaa ka dhiman 3 bilood ama 2 bilood doorashaa loo dareerayaa. Soomaaliya problem kalantaa jiray oo ah system qaab leh uma shaqeeyaane, shaqsi bay u shaqeeyaan. Wasiiradaha qaarka hadda joogo arrintoodu waxay maraysaabo inay samsonaydi ku wataan dokumentskoodii waxooti. Marka sirtii shaqadii qaranka loo haayo, ummadda loo haayo si loo ilaaliyo meelaha xasaasiga ah oo hay-adaha wasaaradaha qaar ayaan waxba carab ku dhufanin, way fiicnaan lahayd inay soo u soo noqdaan. Laakiin si loola xisaabtamo hay-adaha dowladda waxay fiicnaan lahayday dastuurka, xataa hadday suuragalta waxaan ku tali lahaa in la bedelo oo laga dhigo golaha baarlamaanka dadan ahayn oo banaanka laga soo doonto aqoon oo lala xisaabtami kara. Hadda la xisaabtankii oo dhan waa maqan yahay.
Guutaale, marba haddii xildhibaanadii ay ku doodayaan in ay wanaagsanaan lahayd in la kala saaro ama ugu yaraan la dhimo, maxaa keenaya xildhibaan qaran oo baarlamaanka ka tirsan oo loo baahnaa in shaqadiisu ahayd inuu la xisaabtamo hay-adihii xukuumadda iyo sharci dejintii inuu howlo wanaagsan ka qabtay horyaalaan, maxaa qasbaya haddana in shaqo dheeraada oo golihii wasiiradaada? Taas maxay idin la muuqataa?
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad waa idin mahadinayaa cabdicasiis iyo walaalaha xildhibaanada ah ee igala soo qayb galay maaragtay barnaamijkan. marka xiga arintaani arrin aan igu cusumaahan, laba jeer aan ka hadlay ugu hadlay inaysan mudnayn in xildhibaanaha baarlamaanka laga dhigo wasiiro, waana sababaynayaa, ma ahan waxaan iska leeyahay. marka koowaad, walaalahay waxay dhaheen dastuurka ay ku qoran tahay, arrintaas waxaan rabaa inaan bayaaniyo. dastuurka kuma qorna inay waajib tahay, waxaa ku qoran wasiirku inuu xil qaban karo.
waxaan siinayaa xildhibaan xasan yare, xildhibaan markaad eegto xildhibaan qaran oo shaqadiisu ay ahayd inuu ka shaqeeyo arrimaha sharci dejinta, maxay idin la muuqataa in badi golaha wasiirada ay xildhibaanada laga dhex qaato? taasi mararka qaar waxaa la leeyahay xildhibaanada ayaa awoodda ku gorgortama iyo kursiga baarlamaanka in xukuumadaha iman doona ama hore usoo maray ay hor istaagaan. arrimahaasi maxaa uga jawaabaysaa?
horta waddankan waddan burbur ka soo baxay waaye, waana waddan hadda axzaab ma ah, waddan oo 4.5 waxa lagu qaybsada waaye. marka kursiga qabiil baa iska leba, wax hadda professional ah ama xisbi oo qof keensanay laleeyahay ma ahaba. marka qabiil maadaama uu leeyahay qabiil cid walba, qabiilka baa iska doonaysa raadsanaysa. taas waa arrinta koowaad. arrinta labaad, walaalkay aan kaga soo horjeedo waxaa waaye dastuur waayta dastuurka ku qoran tahay xildhibaanku inuu noqonayo uu xilli ku qaban karo. hadda xildhibaan hadduu taliya noqdo, xilka uu iska casilayaa. taliyaha caawa booliiska hadda aniga noqdo ama qof kale xildhibaan ah saaxiibka cabdirasaaq uu noqdo, taliyaasha ciidamada taliyaha ka mid a hadduu noqdo caawa, inuu iska casilo waayo baarlamaanka uu ka baxo. marka xilka inuu iska casilay in loo ogol yahay ee dastuur ku qoran waxaa waaye wasiirka waaye inuu manaaga xukuumad golaha xukuumadda uu geli karo. marka taas waa dastuur, iyo dastuuri maaha inuu dhaha maaha. laakiinse waxaa wanaagsan in oo laisweydiiyo, wadamo badanna way jiraan, waxaana keligeen maaha, laakiin wadamadaas kale axzaab bay ku imaadaan. wadamada badan way isdaba sugaanba inaha waa garan kartaa. marka xisbiga uu soo baxay wasiirada dadka noqonaya waa la yaqaanaa, soo xildhibaanka soo galay waxaa leeyahay xildhibaankaasa wasiirkana sii qaadanaya si noqonaa lagu leeyahay. wadamo badan oo saasaa jira. laakiinse anaga maadaa dal burburay aan nahay oo meel fog ka imaaday, wixiina lagu qaybsanaya 4.5 oo dadku ka wada dhexeeyo, waa la wada raadsanayaa qof mudan iyo qof kaa mudnay qof kaleba. ama la xisaabtanka hoosha ah, hal waan ku dhacsanahay anaga golaha shacabka anaa hadda guddiga joogtaan leenahay, xildhibaan saaxiibka haduu wasiir yahay saameyn uu kuu yeelanaa isla xisaabtankana way lumanaysaa, sababtoo ah intuu ku imaado oo ama ka haasan waxyaaba kala la yaaba in laga lehlado. taas waa ciladaha jira way ka mid tahay.
taas oonu imaan doonaa haddaan xildhibaan cabdirasaaq jindisi, xildhibaane dad fara badan baa markii lasoo hadal qaado in golo xukuumadeed la dhisaayo waxaa durbaba ay eegaan xildhibaanada ee baarlamaanka soo galaya ama baarlamaanka ka tirsana golaha wasiirada jecel inay soo galaan. su-aasha taagan waxay tahay, xildhibaanka miyaanay shaqo adag u arkin badi mudanayaasha baarlamaanka howlaha hor yaalla oo ay sharci dejinta iyo waxyaabaha kale oo shaqooyinka aada leedihiin oo la idiin diray ka mid a, miyaana taasi shaqo badanad u arkin?
bismillah, shaki la-aan inay shaqo badan tahay. guddiyada qaar waxaa jira taqriiban sidii 4 sano loo sameeyeyba inaanay 2 jeer ka badan wax sharci aanay keenin. marka saas darteed horta shaqadan executive-ka dadku way jecel yihiin, waa title ka sareeyo qofkii xildhibaan at the same time inuu wasiir noqdo ama uu galo wasiir soo galo, macno badan baa ku jirto. soomaalidu way saldana jeceshe, saldana ku jirto, laakiin sharciyo fara badan baa yaalo oo guddi kastaba taqriiban shuruuc laga sugaayo. laakiin waxaan rabay waxyar inaan ku noqdo sababta ama sababaha sida badan looga dhigayo golaha wasiirada loogu soo dooranayo, loogu soo xulanayo baarlamaanka, looga soo xulanayo waxa weeye, xukuumadda ama dowladda uu madaxweynaha markaas hadba madaxweynihii jooga ayaa lafaheeda u baqayso oo kaga baqayso diidan leh xisaabtanka faraha badan leh oo rabto in wax un golahan u badbaadiyo xukuumaddan jiritaankeeda iyo joogitaankeeda xaqiiqadii jirta. taas waye, laakiin dastuurkii baa u ogolo saaxiibkii Guutaale laakiin aniga waxaan rabaa inaan ku celiyo sida saxda ah waxay ahayday xataa haday suuragal tahay dastuurka in la bedelo oo laga dhigo dadka in bannaanka laga qaato kaliya si la xisaabtan dhab u yimaado ama taqaana golaha baarlamaanka ay u ogolaadaan in xisaabtan aanan nin jeclaysi iyo hebelbaa saaxiibkii oo meesha ku jiro ay uga dhammaato. Marka aniga waxaan qabaa sababahaas ama aragtay kalifa shaqo badanna way u taalaa golaha baarlamaanka daa'iman oo mudnaan lahayd golaha guddiyadu inay shaqooyinkooda qabsadaan. Ilaa hadda guddiyaha jira qaar sharciya la yaalo laba sano aanay soo gudbinin, marka waa suuragal eedeyma iska imaan karo guddiyada, laakiin shaqo badan way u taalaa.
Cabdulla Cabdi ku taale, haddana adiga ku imaado mudanyaasha baarlamaanka Soomaaliya wasiirada noqda, inta badan baarlamaanada fadhiyadoodiina way yimaadaan, shaqooyinkii golaha wasiiradana ay ka tirsanaayeen ama wasaaradii loo xil saaray inta badan way muuqataayo way qabtaan sidaan aragno. Maxay tahay waxyaabaha dadka qaarood adiga aad ka mid tahay aad saska uga qabtaan in golaha wasiirada ay mudanyaasha baarlamaanka qaarkood ka mid noqdaan?
Allah ku sharfo, horta walaalahay waxaan rabaa inaan saxo, ma dhihin dastuurka kuma taalo, laakiin waxaan yidhi dastuurku wuxuu u ogol yahay in la soo magacaabo ee waajib ka dhigi maayo in wasiirada laga keeno baarlamaanka gudihiisa. Waa inaan horta taa fahannaa. Taa macnaheedu waxa waaye bannaanka waa laga keeni karaa wasiirada oo ra-iisul wasaaruhu xaq buu leeyahay. Tan labaad waxaan rabaa sababta aniga Cabdulaahi Guutaale ahaan iyo isbahaysiga isbedeldoonka kooxda iyo xisbiyadana la midka ah oo dhan aan arrintan ugu cabanayna waxay tahay waddanku wuxuu ku jiraa xilli kala guur ah, waxaa la maarata aadayaa doorasho dadban. Xildhibaanka maanta xilka raadinaya waa musharax u socda inuu xildhibaan noqdo. Ujeedada marka ka dambeysa arrintaani waxay tahay inuu xilka kusoo boobo. Soomaaliya corruption weyn baa ka dhacay, doorashadiina ma noqon doorasho qof iyo cod ah, waxay noqotay doorasho dadban oo tii lamid ah 2016. Intaas kadib waxaan rabaa inaan maanta aad ummadda Soomaaliyeed ugu cadeeyo siyaasadda Soomaaliyeed iyo sharciyada noo qoran waxaa ka hoos dhashay siyaasad dhaqameed aad u foolxun oo ah mifilan in wasiirada marka laga soo dhisayo baarlamaanka gudihiisa sida walaalkay uga dhawaajiyaba waxaa laga raadinayaa inay dowladda aqbalaan oo siiyaan dowladda codkii inaan lala xisaabtamin. Waxaa kaloo jira wasiirku markuu xildhibaanku markuu wasiir noqdo dhaqaalihiisu wuu kordhayaa. Waxaa waddanka ka jira anigu hadda bilya bar baan joogaa, laakiin informationadaan helaya waxaa ka mid a wasiiradu rankostiga maxaa ku yiraa wasaaradda wax ka badan bay isticmaalaan oo shaqaba kulahayn mushaarkoodu siyaasiyiintooday qaabilaan maxaakuro waxay rabaan inay suubiyaan waxaana lagu soo dalacaa wasaaradda. Marka wax badan oo qaldan baa jira, taas baanan u leenahay mar walbana ummadda Soomaaliya nuu sheegayna maadaama kala guur lagu jiro waxaa haboon in dowladdu cusub iyo madaxweynuhuba iyo ragga hormuudka u ah dowlad goboleedyaduba ay raadshaan oo isku dayaan in la helo doorasho xor iyo xalaal ah, dhaqanku uu xor u yahay, uusan kulahayn hebel baa watay heblaaya wadato oo awood laysu sheeganin. Marka sababtaas baanu diidayna.
Inta badan waxaad moodaa wasiirada waxay aadayaan buu leeyahay Guutaale in lacaga fara badan oo doorasho lagu aadayo laga samayn doono oo xildhibaanadii badi halkaas ay wax ka raadinayaan, taa ma ku muuqataa Xaseen?
Xilligan oo kale wasiir uma malaynayo wax laga sameynayo oo dowlad markay cusub tahay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay wax ka faa'iidaan. Sideedana xukuumadda running costiga ay leedahay wax la ansixiyo waaye, wax baarlamaanka la keeno la yaqaano oo gola la keeno budgetkeeda waa la keenaa. Running costiga ku baxay waxay ku baxayso wixii nooc ugu baxayso kulli waa la keenaa. Marka waxaan u malaynaya inuu macluumaad badan walaalkii keenay baarlamaanka si uu shaqeeyo bajetada si uu shaqeeyaan iyo sida golaha wasiirada loo keeno wasaarad walba u keento xisaab xirkeeda inuu macluumaad badan keenay ayaa qiyaasaysa. Xilli kala guurka ah waa laga yaabaa baawarka sida baawar ahaan inay saameeyo dhaqaale ahaan ma aaminsan anigu, laakiinse waxaa laga yaabaa macnaha baawarka dowladeed ninkaasi uu haysto in uu siin karo uu caawin karo VR-kiisa ama xiriirkiisa inuu wax ka tari karo macquul. Laakiin xilligan aniga hadda xogaalka aanu ahay ninka wasiir qaataa, dhinaca kalena khatarteeda leedahay meelaha qaarkood baa khatar ku geli kartaa. Xildhibaanimaduna sideedaba nin wasiir ay inaan wasiir ahayn in xildhibaan hadda ku fadhiyo qofan ku fadhininba walaba doonanayaa. Aniga kursiga 10 baa u sharaxan, aan xildhibaan ahayn wasiir ahayn ayaa isaga sharaxa. Marka waa normal dhib lamaaha. Wasiiro badan rag ahaa xilligii dowladdii hore xildhibaanimada laga soo qaatay, dan wasiir ahayn kasoo qaatay. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxaa kasoo qaatay qof aan wasiir ahayn. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya 2016 waxaa xildhibaanimada kasoo qaatay nin aan wasiir ahayn. qofaan xildhibaan ahayn wasiir ahayn ka soo qaatay. Waa garan kartaa wasiirka maaliyadnaba wuuna ahaa, wasiir badan way jireen oo soo kala oo kuraastooda soo lumiyey, iyo xildhibaan ahaa doontay ama iyo wasiir ah doontay, wasiir ah haysta weli doontay xildhibaanimada soo waayay. Marka waxaa laga history qaarkood dadka inay qadeen hal arrin oo aan qaawo jirtaa, qof walba muwaadin mara qaar ka fiiris xaq uu leeyahay inuu xil ka qabto xil gaar ah, saas lagu ogolay waa iska adkaan kartaa xisaabta ku waxyaabaha qaarkood la fiirinaya. Laakiinse golaha baarlamaanka dastuurka waxaa ku qoran golaha xukuumadda waxay ka imaan karaan baarlamaanka iyo banaanka, saas ugu qoran tahay. Banaanka waa laga keeni karaa, baarlamaanka waa laga keeni karaa. Marka haddii banaanka waa laga keeni karaa uu dhahay, iyada hata wax qasbaya ma leedahay, cirka lagama keeni lahayn, gudaha waa laga keenay, waa baarlamaanka laga keenayaa waay. Marka dad professional oo baarlamaanka ku jirana way jiraan, ama soo shaqeeyey ama aqoon fiican leh, ama waayarinimole oo wasaaradaha qaarkood hata kabaasti wala way jiraan, ama waayarinimo u leh inay shaqeeyaan xoogaal waa wasaaradaha qaarkood waana way jiraan. Markana waa qabaa in la yareeyo inta dastuurka laga bedelay ama dastuurka ku qoran tahay.
Waa tahay xildhibaan Cabdirasaq Jindi, dooda inta badan sida Guutaala uu qababa waxa uu leeyahay xildhibaanada golaha baarlamaanka ka tirsan ee haddana doonaya golaha xukuumadda cusub inay kasoo dhex muuqdaan, macnaheeda waxay tahay maadaama doorasho la aadayo in kuraastii baarlamaanka lagu ilaaliyo, adiga taasi ma kuu muuqanaysaa?
Bismillah, aniga ma qabo, khaasatan fikirkaas waxaa qaba dadka sida badan ee qurba joogta ama diasporaha. Waxaan hadda ka maqlay saaxiibkaa soo raha Billy Baran dalka jooga, aniga ma aqaan inuu diaspora hadda kursoo doonto in kalente. Waxaan rabaa inaan horta ugu qalbi qaboojiyo xaqiiqada jirtana aan sheego. Soomaalida buufis iyo cudad bay iska qabaane, lacag waxba laguma helo, ama mid ganacsataa lacag soo qaata ha noqdo, ama mid dowladda ku jira oo lacag waxday jaanis u helay ha noqoto, lacag horta waxba laguma helo. Calafka iyo dadka soo dooranayo qaraabadiisa iyo tolkiisa ah oo la doono umay wax ku soo helaan, hadduu milyan dollar dhiibo kursi oo qolo kalanta leyna ama qaraabadiisa u leh, wayna dhacday. Marka horta taas Soomaali ha ku qanacdo oo hawada ogaato. Saaxiibkii Guutaale, fikirkaas aniga marnaba ma qabo, maxaa yeelay Soomaaliya waxaa soo dhacday nin ama wasiir ahaa ama mataqaana inuu waxba ku keeni waayo. Waxaan rabaa inaan ku celiyo lacagna waxba ma tarto, wasiir iyo cid kasta oo kalantana kursi laguma soo helay, handadaad iyo hanjabaad laguma soo helaye, kursigan calaf iyo mataqaana ayaa munaasib loo maro ayuu qofku ku soo helay. Waxaan rabaa inaan bayaaniyo xilliga kale guurka, aan rabaa in aad ugu celiyo weliba. Waxaa fiicnaan lahayd sida hadda saaxiibkii ugu gaabsaday, xataa xaseere inaan uga gaabsanin waqtiga hadda gabagabada ah. Soomaaliya oo maamul xumo iyo mashaakil uu ka jiray, oo dadka badankood ay diaspora ahaayeen, oo laptopka ay wax ku qaadan jireen sistemkii oo dhan, oo sistemki dowladnimaba aanay jirin, inaanan bohorta la beer dareynin. Because aniga waxaa ugu jirto qalbi jaleec iyo damac iyo laxajeclo dalka ah, in ninkii wasiirka ah shalato laptopkiisa ku haystay, haddii xildhibaan aanan ahayn mathalan, ama xataa xildhibaan ahaa diaspora ah, hadduu wixiis iska qaato bal ka warrama. Markaan waxaan ku talin lahaa isxaan dalka loo samaynayo in badanka golaha wasiirada hadda joogo inay soo noqdaan kuwa sensitive ah jira weliba, kuwaasoo kale horta inaan la taabanin. Haddaad fiirisa petroleumka iyo wasaaradda petroolka iyo wasaaradda qorsheynta qaranka, wasaaradda maaliyadda, maaha inaan aniga saaxiibo lahay ama aan qaraabo lahay hadda, laakiin weliba qaar ka mid aan kuwa aan kontrolay ka mid oon aad ku dagaalsannahay. Laakiin aniga waxaan ka fakarayaa sistemkii dowladnimo waxaa laga dhigtay shaqsi, lagama dhiganinba dowladnimo. Marka laptopkan la wato intii laiskala tegi lahaa dowladda in 190 ay soo noqdaan golaha wasiirada, aan ku tali lahaa oo ay noqdaan golihii baarlamaanka ku jiray ama banaanka ku jooga xataa ahaadaan, hadday rabaan no problem.
Guutaale, haddan adiga ku siiyo talada ay soo jeedinayaan xildhibaanada, sidee kula muuqata oo ah in golihii wasiiradaba badi ay shaqeeyaan ama ay sii joogaan?
Laba arrimood baa furan maanta aan u silaan qabo. Mid way furan tahay sida walaalkii Cabdinaasir uu sheegay, kuwa hadda jooga maadaamay shaqadii faraha kula jireen yaqaaneen in loo daayo wax haray waa 90 cashe, waa option furan. In dad aan xildoon ahayn oo maaragtay technocrat ah oo dad shaqo yaqaana ahna la keeno baarlamaankuna uu ansixiyo, iyaduna waa wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeed ay dhihin karaan alayle waa run. Laakiin in dowladdu maanta ama ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso rag xildoona oo raggii dadka soo dilay qaarkood ay ka mid yihiin iyo boobka ku haysta kuraasta, ee uu noqdo wasiirka cadaaladda oo guddiyada sameynaya, ama uu noqdo wasiirka arrimaha gudaha ee doorashada faraha la gelayay, ee agabkii oo ah maxaan ku yiraa baabuurtii, walaalkii wuxuu yiri wasiir wax laga yirmaa wasiirka waa la waardiyay ciidan buu wataa baabuur dawladda wataa shidaal dawladda ku socda markuu doorashada galay laakiin guutaala haddu xil doonayo isaga iska bixinaya shidaalka isaga baabuurka isaga dadka shaqaaleysanay markuu waa dhibaato run ah jirta marka ninkaasi muxuu isticmaalaya bi awood uu isticmaalaya aniga banaanka baa duurada ii geynaya marka waxaan leeyahay ha loo turo ummadda soomaaliyeed hana laga shaqeeyo waqtiga kale guurka ragga maarta xilka noo hayo ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ugu horreeyaan allaha sharfee in dowlad dalka samabixisa oo doorasho xalaal iyo xor ah u suubisa ka shaqeeyaan waa ku ammaanaan doonaaniga
diyaahay xase yare doodaha uu soo jeedinayo guutaalow leeyahay qalabkii dowladda iyadoo la isticmaalaya ayaa suuragal ah in kuraastii baarlamaanka la doonto oo walaac badanaa taasi nagu haysa ku muuqanaysa adiga waxaad ka garaabaysaanna ma jirtaa
ana horta tusaale weyn cadcadna waa horan u sheegay haddana ku laabtami rabi doodana waxaa fiican dood yara ku dhisan waaqica iyo sida dhabta in looga hadlo dareenna maaha caadifadda maaha walaalkii wuxuu ka hadlay xildoon oo xili wasiirada ku fadhiyan xildoonyihin dekan hala siyuu leeyahay aan xildoon ahayn marka ninka horta wasiirkaasi waa xildoon ama xildhibaan ahaayo ama banaanka ka imaado marka cid damaanad qaadanaysa ninkaas banaanka ka imaaday ee xildhibaanka aan ahayn ee wasiirka la siiyey inuu xildhibaan doonanayana inuu doonanaynina cid damaanad qaadaysa ma laha waa wasiir buu soo doontay alaya haddaas wasiirka markaa soo doontay banaanka adaa keena hadda uu leeyahayna inuu haddana xildhibaannimadii sii doonto uu kusii doonto laftiisa soo hadda uu ka hadlay weli uu ka khatartanaada kii hore xildhibaanka ah waxaa laga yaabaa wax badan inuu waaye arag u yahayba kan waxaa laga yaba inuu ku cusub yahay asagoo irajaha wareersan uu ku wareero waaye taas horta waa taas ku takrifalka awoodeed markay doorasho dhaceyso meel badan bay ka imaataa wax oo wasiir ama xildhibaan kursi ku fadhiya keliya maaha dadka xilalka doonaya siyaabo badan bay u doonaan dad odayaasha dhaqanka waxaas xiriir adag la leeyihiin dad waxay xiriir leeyihiin ganacsato ama xoolo haystaan ama iyaga xoolo haystaba laftooda raadinaya dad bowers dowladda ayay ka mid yihiin oo baga way helayaan marka ma aha hal ninka xilka haya un keli ma aha qofka oo la dhihi kara asaga keliya wax ogahay ama asaga keliya macnaha wax raadinaya ama asaga keliya hanti wax ku bixinaya la dhihi kara ma laha marka waxaa ka daran ku wasiiradii waxaas ah waxaa ka daran ganacsatada dadka ay dadka xoolaha haysta ee backupka u ah dadka kuraasta doonaya laftooda ayaa meesha ku jiraan markaan waxaan qabaa xildhibaan waana kuu sheegay anigu waxaan kursi aan ku raacsanahay walaalkay doorasho 2016 haddii lacag waxaa lagu soo baxay xasan maxamed cabdullahi farmaajo ma soo baxeen wuxuu bixiyeen waa la ogyahay waxay xaadis ahayd oo la garanaya marka dadku la tartamayn waa la ogyahay haddana dhitiras kalama rabi wasiirada waan kuu sheegay wasiirka maaliyadda ugu xoog badnaa xilliga 2016 qof caadi a kasoo qaatay tartankiisii ay kasoo qaatay wasiirka
maaliyaddalaakiin soomaalidu way ogtahay in kuraasta lacaga lagu kala qaato
waan kuu soo wadaa ma anigu way karsaniba inoo waddanka waddan burbure waayo oo aada u liita oo kuraasta waa tartamayaa kambiin hadduu imaadana adduunka o dhan lacag waa lagu kala qaataa maraynka arkiisa lacag waa lagu kala qaataa kambiinka laakiin siyaabo unbaa loogu kala waddada unbaa kala duwan
laakiin soomaaliya waxaa leeyahay musuqmaasuqa marka laga yimaado in kambeyne la aaday
musuqmaasuq aniga kama duwan laakiin africa aan u joognaaba oo dhibaatooyin ka taagan yihiin
marka waa iska caadi amadeen
marka aniga kambeynada adduunka ka jira ama kambeniyaal ha bixiyaan ama hadda markii fundraising la sameynayo malaayiina lagu bixiya laakiin xafladaha iyo b rka sharuurkooda ku bixiyaan ee codka laguma bixiyo soomaa marka lacag wadooyinka loo kala isticmaalay ayaa kala duwan kana ninka codka bixinaya laga yaaba inuu isticmaalayo qaasan waxa laga yaaba dadka codka u gaarinaya inuu isticmaalayo waa la kala qurxiyey un marka alla yaaba ama luqad ingiriis lagu hadla ama afcarib ama afsoomaali inay kala duwanaadaan baa laga yaabaa ama erayda loo kala bixiyey marka ani taas hadda inaan kusii dheeraada ma rabi lakin waxaa rabaa inaan kuu sheego kursi qofka raadinaya uu ilaaha u qori horta uu helayaa lacag walba aad bixisana adda ku qorna ma helaysid haddaan waxaan aqaanaa hadda ragga qaarkood meelaha qaarkood aan xildhibaane aan ku tartamayn dad aana hadda nasiib lahayn marka qaarkood waxa laga yaba in jufadaada madaxa lagu dhahaba sanadka jufada sanadka hore qaadatay odayaasha hadday ku jiraan sanadkan jufadiina ma laha waxaa leeyahay kursigeeda waa kursigaada in lagu dhaho waa dumar baa sanadkan aalinta boqolkii 30 dumarka in adoo malaayiin haystaba laskaga soo qoro dhaha sanadkan kursigiina dumar uu noqday lagu dhaha tartanba lagu diido ama reerkiina ma laha la dhaha sanadkan waxyaa badan iska dhaca jira oo duruufaha kuraasta badbedela marka waxaa laga yaabaa qofka aan tartamin iska soo orda ama yurub iyo maraykanka imaada kursi iska soo raadiyay asagoo xiiqsan in duruufaha ku gaadaama inuu la soconin baa laga yaabaa marka duruufaha inay iska akriyaan baa fiican dadka
xalima cabdirasaaq markaan eegno dooda waxaad moodaa inay u imaanayso in kuraastii iyo lacagtii iyo ku takrifalka xilalka dadkii hayay iyo dareen badan ay dhalinaysa arrintaa markaan fiirino aan Soomaaliya markii doorasho la yimaado shacabka iyo dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka xilalka haya inta badan waxaa laga hadlaa in musuqmaasuq doorashadu ay saameyn karayso maxaa arrintaasi kale
bismillah wadamaca uun saldana raaska ha keene waxaan u malaynayaa Soomaaliya kaliya ma ahna Afrika iyo wadamada dariska malaayi adduunya fara badanba musuq uu ka jiraa waddankan wuxuu soo maray heer qof wadadaas bartamaheed inta lagu dilay ninkii dilay uusan meelna u cararaynin oo iska kor fadhiyo qofkii meydka u yimaadana oo baadka qaado si uu meydka ugu fasaxo waddankan wuxuu soo maray rafaad fara badan waxaa alxamdulilah musuq uu ka dhex dhaco system jira iyo waxa haddaan aan sheegahayo ka guddi maaliyad ahaan maala ani markan ka mid ahay hay-adaha aadaan u kontrolna waxaan lada musuqa jiro kana jiro kii kala jiro meel laisgula xisaabta maama hadda joognaaba waxaan ka wadaa 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo oo midba midda kalenta ha ka xuma ha ka fiicnaata ee ay wax xun jiraan waa isagna istidka la soo maray waa ilaahay mahadi markaani waxaan qabaa wixii la soo maray hadda 4 sano ka hor xilligii doorashada ninka la yiraahdo Xasan Maxamuud uu ku soo galay tii uu ku soo galay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Farmaajo madaxweynaha ku noqday annana amarlamaanka hadda ugu jirno waxaan rajaynayaa mid hadda soo socota inay ka fiicnaato meeshii la filayay ma aynan gaarin 4 sano annaga aan joogno gobolladii aan gawaaridana ku tagaynay xagga amniga meeshan waxaa asal amniga Soomaaliyana mustaqbalka ninkii madaxweynaha soo socdo oo ka dhigo carra amni ah ka dhigo ama hub iyo dagaal eber ha uga dhigo dadka la dagaal yani shabaab iyo meesha ka soo horjeedo ama nabad ha ku qaato oo dowladda siyaasad dhanka ha u wareejiyo intaasaa horta sharaf iyo karaamad bal ee ka noqon doona boqorkii Soomaaliya ka noqon doona waxaan ka wadaa Soomaaliya markii doorasho xor ah oo xalaal ay ka dhacdo Allahna gaarsiiyo waxa socdo waa wax dhiig joojin ah oo la rabo in step by step looga gudbo mushkiladda jirta laakiin waxa way dadka diasporaha ah ka haysto wadamo waxay ka yimid in stable oo 30-40 sano oo adduunka tiknoolajiyada ay horumaraysay ku noolaayeen kii bay rabaan inay kugu dabaqaan war dalkan saas ma noqon karo marka haddu khaladaad yar uu dhaco
muxuu noqon karaa marka dalkan haddii aan kuwaas aysan la tartamin Soomaali maxay noqonaysaa
caawan dhalana brian soconaa ma jirto waxay noqonaysaa stageka hadda lasoo gaaro oon ka soo sheekeeyo midba midda kalenta loo soo dhaafay in 4 sano soo socota la dhaafo waxaan rajaynaynay saansi ka fiican in la gaaro hadda laakiin sidii la ahay 2016 doorashadeedii ayidii oo sideedii ah oo little bit complicated weliba aana loo keenay waxaan rajaynaynaa 4 sano soo socoto in la dhaho doorasho ma taqaanaye at least xataa gobollada annagaan ka tirsanahay oo kale la yiraahdo heer gobolkaasi gabi ahaantood doorashay u dareen yaa doorashadan ka hormarsan
gutaala doodi waxay u gudagalaysaa in la yiraahdo wadamadii aad ka timaadeen madama siyaasiyiin aad tihiin wadamadii siyaasadda kale aad ka soo qaadeen aad rabtaa Soomaaliya oo 30 sanadood dagaal ka soo kabanaysay oo colaado jiray inaad barbar istaajisaan oo aad la sintaan taa ugu dheer miyaanay gar noqon karin
kow dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan inaysan sharaf ahayn in la yiraahdo waa layna iibsanaya maalin walba oo ay ka qiimo bataan wax iib joogo ay noqdaan insaan way yihiin wayna istaahilaan inay istaagaan xumidana diidaan labo dadka xilboobka ah ee 16 sano 20 sano meeshan ku fadhiya ee aan degaankooda ka warqabin ee maxaan ku dhamaaldo nin dhalinyara wuxuu ugu yiri nin xildhibaan aan leenahay 4 sanaba mar buu yimaadaa asiga wax boorso wata lacag wata kenada uu ka yimaadaa baashuu booba meeshiisu ku noqdaa nin taksiilahaan aqaanaa oo xildhibaan oo taksi eryaya akhlaaqda noocaasa ummadda la boobayo waa in laga tanasulaalna la yiraahda ninka xildhibaanka ah waar maxaad degaankaad u qabatay maxaad dadkaad u qabatay maxaad qaranka u qabatay maxaad ku soo kordhisay marka anigu waxaan rabaa waxay tahay wasiirada la soo dhisayaa inay noqdaan dad akhlaaq iyo asluub leh oo aan xil inay soo boobaan rabin ummaddana u danaynaya dalka wuxuu ku jiraa xilli kala guura walaalahay waan ku raacsanaa 9 cashaba dhiman in loo turo ilaahayna aan barino in ilaahay uu naga saaro dhibaatadan waddankani waa janno innagaa ka dhignay naare aan caqliga ka shaqeyno yaani fikirkii Charles Darwin oo sida loo kala xoog badan yahay laysu kufsanaysan meesha ka soconayna caqliga iyo islaamku ha shaqeeyo qofkii wax istaahilana ha la siiyo kii la siiyana ha lala xisaabtamo
xildhibaan Xasan Yare markaan eegno hadda doorasho la aadaya xildhibaano fara badan ayaana kuraastii mar labaad doonaya inay u tartamaan adiga ka mid tahay gutaal waxa uu leeyahay xildhibaanada deegaanadii laga soo doortay kama warqaban badi bal markaan adiga kaada tusaale u soo qaadano deegaankii laga soo doortay oo aad baarlamaanka Soomaaliya ku matasho maxaad ka warhaysaa
su-aasha hadday weydiisa anay deegaan doorashadeeda Jubbaland waaye Jubbaland ka soo jeeda Kismaayo iyo Abdullahi Dowle Qoqaan dhulkaasna waa ahay xildhibaan deegaanka aniga ka soo jeedo anigu xagga waxbarashada dhalinyaro aad u tiro badan ayaan scholarship siiyey 25 ka badan u dhigata waxbarashada isbitaal qalliin waan geeyey intaasoo daawo waan u geeyey sports kan ka dhisay ee hoola kale oo weyn goola deegan in loo sameeyo hoolahaas iyo waan u wadaa dadka aan la leeyahay xariirka ama dadka aan aad baan qor qaba deegan doorashadeedana boqolaal jeer ku dhawaad waan tagaa aniga saddexdii bilood ugu yaraan laba jeer afar jeer shan jeer lix jeer ayaan tagaa deegaanada aan kasoo jeedo ee Kismaayo afmadowga dhowley dhulkaasi waana gaarsiiyaa markaad ruufaha ka jiraan waan u hadlaa markii culays uu ka jira cuno qabateen ama siyaasadeed uu ka jiran waan u hadlaa duruufahoodana waan ka warhayaa ama hay-adaha internationalka aan waan ula hadlaa hadday daadad ama dhibaato ama culays uu jira waan kala hadlaa hadday duruufo kale haystaan waan kala hadlaa marka nin deegaankiisa
matalaadii way kugu haystaan baan leedahay
aniga matalaadii ugu haystaan markaan tago waxa u qabtay u soo bandhigayaa waxa u qaban waayay markaasaan u sheegi doonaa dilaa karaan noqdo
aad baa waasad tahay xallu cabdirsaaq markaan aday ku imaado doodi waxa mudda xildhibaanada dadkii soo matalay xitaa ay matalaan xitaa kama warhayaan in doodi guutaalo uu wado bal markaan adiga eegno tusaale ku soo qaadano dadkii ku soo doortay deegaankaadii xiriirka aad la leedahay maxaad ka tilmaami kartaa
aniga xeer xasaadka wuxuu dhigayaa markii la xiro baarlamaanka xildhibaanka inuu tago gobolkii ama deegaan doorashadiisii uu tago khaasatan hadda waxaa la raacinaya haddii amniga uu saamaxay aniga waxaan ka imiday gobolka hiiraan laygana soo doortaa deegaan doorashadii ay tahay waana saamaxayaa inaan tago duruufaha amniga waa saamaxayaa inta baarlamaanka la xiray in ka badan ayaana gobolka tagay gobolka dhibaato fara badana ku dhacday sababtu ma aha marka aniga inaan jeebkayga wax ka bixin lahaye duruufta dowladda jirto markaasoon aniga ka midka ahay ayay ku xirantahay walilahi alxamdun waan ka qabtay wixii suuragala intaan ka qaban karay waan ka qabtay laakiin saaxiibkii saasa u ogaaday inay arrin xeer hoosaadka baarlamaanka ku waajibinaya inay tahay ina dadkooda ka warqabaan meeshuun ay tagaan qaar badan oo aan teginna waan sheegay sababtoodana waan raacisaan u malaynaayo waa kuwa u badan inay yihiin qurbajoog inay
yihiin aad baad mahadsantihiin gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay si loo helo isla xisaabtan hay-ada kala duwan ee Soomaaliya ama hay-adaha kala duwan ee Soomaaliya golaha shacabka iyo xukuumadda dowladduna ay u noqoto mid ballaaran oo iskor joogtaysa maxaad xalku aragtaa gutaala danada ku sii
halka anigu waxaan u arkaa hadda xilli kala guura lagu jiraa xilli mas-uuliyad ciidul bay saarantaa waaye xilli macnaha doorasho la aadaya waaye waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha waqti badan ma heysto dowlad intuu haysan karana ha haysto inta kalena dowlad yaroo quality leh waqti haysatana la yaqaan waxay qabanayso inuu keeno isla xisaabta kan ugu jiro inkastoo baarlamaanka dee lawiis aqalba doorasho la aadayo hadduka haddii haddada sida la qiyaasay uu ku soo baxo oo laba dareeri doono waqti cariir iska yahay laakiinse dowladda la xisaasami kara lakiin waxaan rabnaa dowladda tan ma ahane tan soo socota tan hadda kale guurba lagu jiraa tan soo socota inay ka duwanaato ama dastuurka reviewgiisa in wax badan lagu kala cadeeyo oo hataa haddii baarlamaan wax laga soo qaadanaya lagu cadeeyo inta laga soo qaadanaya tiradee tahay in la dhaho boqolkii labaatan boqolkii shan iyo toban haddii dad professional ay ku dhex jiraan baarlamaan soo shaqeeyay ku jiraan baarlamaan uu noqday aqoontiisi loo baahay ama haddii kale ninka xildhibaan ahay ka taga oo wasiir qaata in xildhibaanadu iska casilo wasiirku uu joogo markaas hadduu wasiirnimada ku bedelanaya markaan waxaan qabaa siyaabo badan baa loo qiimeyn karaa laakiinse hadda xilli waqti ma jiro wasiirada hadda la dhisanaana waan kuu sheegay waxaan ku yiri wasiirada siifiga qofku inuu siifi ku samaysto wasiir baa noqday saddex bilood inuu qaato mooyaane wax weyn hadda meeshaas yaalla ma jiro saasan
xallu cabdirasaaq markaan eegno xalka maxaadis leedahay uu ku jiraa xilligan oo soomaaliya doorasho ay aadayso loona baahan yahay in laga shaqeeyo xukuumadda imaan doontana ay taasi hortaalla xalka muxuu aad kula muuqanaya adiga
bismillah ani xalka wuxuu ila muuqdaa in sida hadda la yahay aan waxba laga bedelin golihii wasiirada sidii loo soo dhiso soomaaliya qabiil iyo four point five xiriir ay ku joogtaa wasaarada la isku dardaray iyo wasaarada la dhimay iyo system la bedel hadda lama joogo sida hadda la yahay inta lagu soo noqdo soomaalina iimaanka ay isgeliso oo ilaahay iimaanka ha gelshee qofkii kursigan alla ugu talagala uu soo helayaay inaana la isku dayin shaati la eg qof hebel inuu tasho hadday noqon lahayn xildhibaano xildhibaano waxaa jira hadda gurmad ugu jira inay nabadoon hor la samaystaan calaa asaas si ay nabadoonka uu wax uga soo dhigo markaan waxaan ku tali lahaa waxaan cadaalad ha laga noqdo wuxuu alla ugu talagalay mawaynay sida ama madaxweyne ha noqdo ama mid xildhibaan raadina ha noqdee sistamka lagu dhisan yahay iyo nidaamka la keenay ee dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalkada ay ku heshiiyeen nahala fuliyo si daacad iyo cadaalad u tan nahala fuliyo dadkuna sabar hayeeshtaan waxa isu sabreeno oo ma taqaana ku soo dhawaadeeno in ma taqaana waxaanan lagu tala galin xog ku heli karin dawladnimaduna la ilaaliyo oo hadda golaha wasiiraduna aanan waxba laga bedelin dadka banaanka laga keenayo oo aanan golaha baarlamaanka shacabka khaasatan aan ku jirin aan ahana aanay badanin maxay systemkan in la qabsadaan oo ay horu soo forward gareeyaan ma sahlanaan doonto
intaas ayaan guud ahaanba khiyaarteena la socota ay ku soo afmeereynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay kala qayb galayeen xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jinti iyo xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare iyo sidoo kale siyaasiga cabdulaahi cabdi guutaale anigoo cabdilcasiis barrowa ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Mahadsanyahay Cabdicasiis Barre oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in isaga iyo murugada koowaad ee Mareykanka Melania Trump laga helay cudurka COVID-19. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in lagu wargeliyay in laga helay cudurkaasi waxaana uu tilmaamay in si dhaqso leh ay u bilaabi doonaan inay iskarantiilaan iyo in xaaladda soo kabsashada ay bilaabaan. Warbixintan waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Koob iyo toban daqiiqo kadib markii uu madaxweynuhu arrintaasi shaaciyay, aqalka cad ayaa soo saaray war saxaafadeed dhakhtarka madaxweynaha 74 jirka ah Dr. Sean Conley oo xaqiijinaya in madaxweyne Trump uu qaaday cudurka coronavirus. Madaxweynaha iyo marwada koowaad labaduba waa ay fiican yihiin waqtigan, waxayna qorsheynayaan inay guryahooda ku yaalla aqalka cad ku nagaadaan inta ay ku jiraan xaaladda soo kabashada ah, ayuu yiri Conley. Waxa uu intaa ku daray in uu filayo in madaxweynuhu uu sii wadi doono gudashada waajibaadkiisa si carqalad la'aan ah inta uu ka soo kabanayo, waana idinla socodsiin doonaa wixii ku soo kordha, ayuu yiri. Melania Trump ayaa iyana saacaddu markay ahayd 1:27 ee saqdii dhexe ee xalay waxay bogeeda Twitterka ku soo qortay in si la mid ah sida ay sanadkan sameeyeen dad badan oo Mareykan ah ay iyada iyo madaxweynuhu isku karantiili doonaan aqalkooda kadib markii laga helay COVID-19. Waxaan dareemaynaa wanaag, waxaana dib u dhigay dhammaan howlihii ii qorshaysnaa, ayay tiri. Dhammaan dhacdooyinka siyaasadeed ee Trump u qorshaysnaa mustaqbalka dhow ayaa si degdeg ah loo amray in la joojiyo, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Warkan ayaa islamarkiiba sababay in suuqa saamiyada ee Mareykanku uu hoos u dhaco, waxaana suuragal ah in ololihii madaxweynenimo ee Trump uu hakad galo bil uun ka hor doorashada uu kula baratamayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo hogaaminaya ra'yi aruurinta dadweynaha ee heer qaran. Trump oo muddo bilooyin ah hoos u dhigayay halista coronavirus ayaa fiidnimadii Khamiisii ku xaqiijiyey waraysi uu siiyey TV-ga Fox News in isaga iyo marwada koowaad laga baaray cudurka kadib markii mid ka mid ah gacanyarayaashiisa ugu dhow Hope Hicks laga xaqiijiyey in cudurkan uu ku dhacay. Hicks oo ah la taliyaha madaxweynaha ayaa Trump sabtidii ula safartay gobolka Pennsylvania oo mudaharaad ololaha doorashada ah uu ka dhacay, kadibna magaalada Cleveland halkaasi oo talaadadii uu madaxweyne Trump kaga qayb galay doodii madaxweynenimada, iyadoo markaas kadibna ula safartay gobolka Minnesota oo madaxweynuhu kaga qayb galay mudaharaad qayb ka ah ololaha doorashada oo arbacadii halkaasi ka dhacay. Trump ayaa Khamiistii isaga oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha sarsare waxay u duuleen gobolka New Jersey halkaasi oo uu ka dhacay kulan lacag aruurin siyaasadeed ah, waxaana intay kulankaasi uu socday xiriir dhow la yeeshay 10 qof oo kale.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi la socodsiinayay.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida waxaynoo haysaa Aasha Ibraahim Aadan.
Hogaamiyaasha Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ayaa Khamiistii ku baaqay xabad joojin degdeg ah iyadoo ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya qowmiyadaha Armeeniya iyo Azerbaijan ee isku haysta gobolka Nagorno Karabakh. Dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac ayaa 12 qof ku dilay gobolka ay colaadu ka jirto ee koonfurta Caucasus maalmihii la soo dhaafay oo kaliya. Waxaan u damqanaynaa kuwa dhintay, waxaanan u tacsideynaynaa qoysaska dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxweyne Donald Trump, hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Vladimir Putinka Ruushka oo markii ugu horreysay lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Kremlinka maalintii Khamiista. Garsoore British ah ayaa 4 bisha January waxa uu ku dhawaaqay doonaa go'aanka ku saabsan in lagu soo wareejiyo aasaasaha Wikileaks Julian Assange Mareykanka si uu u wajaho dacwado ay ka mid yihiin basaasnimo. Garsooraha degmada Vanessa Brewster ayaa arrintani kaga dhawaaqay maxkamadda Old Bailey ee ku taalla magaalada London kadib ku dhawaad 4 toddobaad oo dhageysi ah.
aad bay u mahadsantahay Caasha Ibrahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigu ah Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.